În seara aceasta mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Ne vedem după destul de mult timp. Sunt bucuros să vă reîntâlnesc. Vă aduc salutări din partea fraților din Sibiu. Frații, vă transmit har și pace în numele Domnului Isus. Seara aceasta, la invitație făcută de fratele pastor, am venit la această întâlnire. Mi s-a spus că este o întâlnire de tineret. Eu m-am bucurat să aud că este o întâlnire de tineret. Dar m-am gândit eu că tinerii în zilele noastre sunt foarte diferiți. Așa că am prevăzut ca în cuvântul de învățătură pe care îl vom avea să ne regăsim cu toții, indiferent de vârsta pe care o avem. Tinerețea din altă perspectivă este o stare de spirit. Vorbind din această perspectivă, eu aș zice că tinerețea ține până la vârsta de 100 de ani și de la 100 de ani încolo începe adolescența eventual sau știu. Da. Tinerețea este o stare de spirit. În această seară, plecând de la unul dintre versetele pe care le-a citit fratele Nelu, respectiv versetul 12, vom avea cuvântul de învățătură. În acest verset este scris: cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Vă rog să ne uităm la acest verset și să observăm că în el se combină doi factori foarte importanți. Primul este reprezentat de Dumnezeu și al doilea este reprezentat de om. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care nu-l obligă să meargă, ci pe care trebuie să o aleagă. În această seară vom vorbi despre cum să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a lua hotărâri. El ne-a dat dreptul să luăm decizii. Capacitatea de a lua decizii reflectă, pe de o parte, suveranitatea lui Dumnezeu, arătată în felul în care ne-a creat, și pe de altă parte, libertatea noastră de a face ceea ce considerăm că este potrivit pentru noi. Frații mei, problema e că Dumnezeu, când ne-a dat dreptul să luăm decizii, nu ne-a dat și dreptul să alegem consecințele deciziilor noastre. El ne oferă libertatea să facem ce considerăm noi că se potrivește, dar nu ne mai dă libertatea să alegem și consecințele. Consecințele vin la pachet cu deciziile pe care le luăm. Așa că trebuie să ne punem în mod foarte serios problema legată de felul în care luăm hotărâri. Pentru că una peste alta, stimați tineri, viitorul nostru depinde de deciziile pe care le luăm. Ceea ce vom deveni pe parcursul vieții nu depinde de ceea ce ne dorim noi cu privire la viața noastră, ci depinde de felul în care hotărâm în viață. Viitorul nostru este determinat de deciziile noastre, iar deciziile înțelepte nu pot fi luate fără Dumnezeu. De aceea spunem cum să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este fericirea noastră, însă Dumnezeu nu ne va da fericirea călcând peste libertatea noastră. El ne învață cum să luăm hotărâri. Hotărârile pe care le vom lua ne determină viitorul și în viitor vom arăta cum au fost deciziile noastre. Din nou revin spre cei mai tineri dintre noi. Marele necaz este că deciziile cele mai grele și cu impactul cel mai mare în viață, omul este chemat să le ia în tinerețe. Este chemat să le ia în acea perioadă a vieții sale în care, cu scuzele de rigoare, avem cea mai puțină minte. hotărârile cele mai grele trebuie să le iei când ai cea mai puțină minte. Bine a zis fratele Wurmbrand. Trăia, l-am auzit spunând vorba aceasta. Când Dumnezeu zicea el, nu știu cum le-a făcut, dar atunci când ne-a dat puterea, nu ne-a dat mintea. Iar când ne vine mintea, puterile ne părăsesc. Este un adevăr. Sigur că oricât de multă înțelepciune am avea, ea nu este suficientă pentru a lua decizii. Că cine se bizuie pe înțelepciunea sa, fie ea și multă, într-o zi tot încurcă. Hotărârile cele înțelepte izvorăsc din Duhul lui Dumnezeu, care a fost dat printre altele, după cum a spus Domnul Iisus, ca să ne călăuzească în tot adevărul. Așa că, haidem în seara aceasta să vorbim despre cum să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Vom porni de la a observa un adevăr foarte simplu. Lumea în care noi trăim este o lume în care există cel puțin 4 tipuri de voință sau 4 voințe. Voințe care pornesc dintr-o hotărâre, pornesc dintr-un mod de a gândi și ele reprezintă intenția a 4 persoane. Prima voință la care mă voi referi este voia lui Dumnezeu. Există în lume voia lui Dumnezeu, este descoperită în Sfânta Scriptură, stă în inima lui Dumnezeu, este gata să fie descoperită nouă și cunoscută. O a doua voie este voia oamenilor. Și oamenii din jurul nostru au părerea lor. Nu vi s-a întâmplat vreodată ca cineva să vină și să spună, cred că așa ar trebui să faci. Și să insiste cu argumente, arătându-ți că așa trebuie să faci. Iar dacă nu faci cum cer el, se și supără pe tine. E voia oamenilor, care, din nefericire, poate fi diferită de voia lui Dumnezeu. Voia a treia este voia noastră, voința noastră personală. Și noi avem părerea noastră, la care uneori ținem așa de tare încât suntem în stare să ne certăm și cu Dumnezeu și cu oamenii din cauza ei, din cauza voinței noastre. A patra voință este extrem de periculoasă. Este voia lui Satan și diavolul are o voie a lui. O voie care se exprimă printr-o voce și prin care el caută să ne înduplece, să alegem, să facem acele decizii care sunt în acord cu planurile sale. Întrebarea cu care noi ne confruntăm acum este întrebarea, cum voi reuși eu oare să am acea lumină și acel discernământ încât prins între aceste 4 voințe care comunică prin 4 voci, să deosebesc care dintre ele este voia lui Dumnezeu. Haidem să mergem spre răspuns. Primul lucru pe care trebuie să îl limpesim, după ce am văzut aceste adevăruri de introducere, ține de înțelegerea unor principii de bază legate de felul în care se relaționează Dumnezeu cu oamenii și de felul în care ne este descoperită voia sa. A umbla în voia lui Dumnezeu nu este un lucru ușor de făcut, ușor de apucat. Slăvit să fie Domnul, de multe ori trece, de foarte multe ori trece peste stângăciile noastre și ne ia de mână, reparând nu odată borcanele sparte de noi. E îndurarea lui și bunătatea lui. Dar sunt situații, și noi le vedem și în Biblie, dar și în experiența semenilor noștri, situații în care în urma unor decizii nici Dumnezeu n-a mai intervenit și a lăsat pe oameni să se ducă după cum au hotărât. Păi un tânăr credincios n-are voie să înceapă o relație de prietenie, spre exemplu, cu o fată sau cu un băiat, dacă este fată, fără ca să aibă lumina lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu în acea relație. Sau să îți propui să faci o școală fără să te rogi. Mi se pare lipsă de înțelepciune. Sau să decizi să-ți vinzi casa și să-ți cumperi alta fără să spui o rugăciune. Sau să te duci la un loc de muncă fără să ceri călăuzirea lui Dumnezeu în alegerea acelui loc de muncă. Lucrurile pot ieși bine, dar pot ieși și foarte rău. Omul lui Dumnezeu, când ia hotărâri, se roagă. Dacă în seara asta învățăm numai un singur adevăr, este de folos că am venit. Adevărul este următorul. nici o hotărâre fără rugăciune. Nici o hotărâre fără rugăciune. Acum nu mă refer să, nu intenționez să banalizăm fenomenul decizii. Spre exemplu, am ajuns acasă la fratele Nelu și după ce am mai povestit noi un pic, a venit vremea să plecăm la biserică. Și fratele Nelu a spus, acum gata, ne pregătim să plecăm la biserică. Cum vi s-ar fi părut ca eu să zic atunci, stai un pic, întâi să ne rugăm, să vedem dacă vrea Domnul să merge la biserică. Punem în genunchi, ne rugăm, apoi mai vedem dacă merge, după cum ne răspunde. Ar fi fost o banalizare a luării deciziei. Sunt decizii limpezi, doar aici trebuie să ascultăm. Dar problemele sensibile sunt cele care se leagă de acele lucruri complexe, complicate, care ne fac viitorul. Pentru că viitorul nostru, în final, cum spuneam, este determinat de felul în care luăm hotărâri. Haideți să observăm cele câteva principii de bază, vreo 6-7 câte sunt, un pic să vorbim în dreptul fiecăruia. Primul principiu. Voia lui Dumnezeu e structurată în două dimensiuni. Prima dimensiune a voiei lui Dumnezeu este descoperită în Sfânta Scriptură și aș numi o dimensiune scrisă a voiei lui Dumnezeu. A doua dimensiune apoi se referă la planul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare dintre noi, un plan specific și unic, care plan este ascuns în inima lui Dumnezeu, nu e scris în Biblie, însă care este accesibil, pe care trebuie să-l cunoaștem. Ca să ai acces la voia lui Dumnezeu din dimensiunea personală a acestei voi a lui Dumnezeu, este foarte important să respectăm cuvântul lui Dumnezeu scris. În Biblie găsim voia lui Dumnezeu valabilă pentru toți oamenii, fără excepție. Ca să pot avea acces la voia lui Dumnezeu din planul lui pentru mine, eu trebuie să respect cuvântul lui Dumnezeu. Nu există că cineva poate să meargă la Dumnezeu și să afle răspuns la întrebări grele, cum ar fi, cu cine să mă căsătoresc? Cum să fac ca în viață să-mi fie bine? Cum se iau decizia? Nu există că ai acces la acel plan al lui Dumnezeu, dacă ai călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu scris. Acest adevăr, acest principiu este foarte, foarte, foarte important. Să mergem apoi la al doilea. Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Faptul că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi nu înseamnă că noi suntem niște roboți pe care Dumnezeu îi teleghidează din cer de la tabloul de comandă. El acolo, la calculator, dirigează ce se întâmplă pe pământ, folosind imaginea asta. Nu cred că așa se întâmplă lucrurile. Faptul că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi nu anulează libertatea noastră. Aduceți-vă aminte că fariseii, ne spune Scriptura, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan Botezătorul. Domnul a făcut un plan pentru noi, planul lui Dumnezeu este bun, noi trebuie să avem mare bucurie în inimă știind că Dumnezeu s-a îngrijit de noi și ne-a pregătit un viitor. El are un plan pentru noi, un plan pentru căsătoria noastră, un plan pentru școală, un plan pentru viața de familie, un plan pentru copii, un plan al său legat de locul în care să ne așezăm, de serviciu pe care să-l avem, de biserica în care să slujim, de chemarea la slujire în biserică, o mulțime de lucruri care sunt ascunse în inima lui Dumnezeu. Este planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Plana lui Dumnezeu care, ascultați-mă bine, niciodată, dar niciodată, nu este spre răul nostru, ci numai spre binele nostru. Chiar dacă pe termen scurt s-ar putea să plângem, pe termen lung, planul lui Dumnezeu este cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla vreodată. Al treilea principiu. Mai mult decât vrem noi să fim călăuziți, vrea Dumnezeu să ne călăuzească. Mai mult decât doresc eu să fiu îndrumat în voia lui Dumnezeu, vrea Dumnezeu să-mi conducă pașii spre această voie a sa. Eu o vreme am socotit că misiunea mea în rugăciune este să îl înduplec pe Dumnezeu să mă călăuzească. Ulterior mi-am dat seama că Dumnezeu este gata să mă călăuzească și că de fapt munca mea în căutarea voii lui Dumnezeu nu are ca scop să-l lămurească pe Dumnezeu să se reveleze, ci are ca scop să împotrivească urechea pe frecvența lui Dumnezeu și inima pe lungimea sa de undă, ca să pot auzi ce îmi spune, că mai mult decât vreau eu să fiu călăuzit, dorește El să mă călăuzească. Și până acolo merg lucrurile încât dorința mea de a face voia Lui vine tot din Duhul Lui, care mi-a șoptit în suflet că așa ar trebui să se întâmple. Al patrulea lucru. Vocea lui Dumnezeu se va auzi oriunde ea este așteptată. Cel care cu toată inima își dorește să audă voia lui Dumnezeu, o va auzi. Omul acela care își dorește să-i vorbească Dumnezeu, omul acela va avea parte de comunicarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios. El a spus, cheamă-mă și îți voi răspunde. Dacă mă vei căuta, dacă mă vei căuta cu toată inima, mă vei găsi. Prin urmare, e adevărat că vocea lui Dumnezeu se va auzi oriunde este așteptată. Totul este, frații mei, să avem grijă să nu cumva să o așteptăm fabricând de la început niște lucruri și blocându-ne cumva pe noi niște forme pe care le-am făcut singuri și care spre paguba noastră ne înțepenesc în anumite zone și să pățim cum scrie în Iov. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Vocea lui Dumnezeu se va auzi, însă atenție vă rog, nu se va auzi întotdeauna după cum prefabricăm noi să se audă. Dumnezeu ne va vorbi în multe feluri. Spre exemplu, dacă cineva, să zicem, se găsește într-o situație în care trebuie să ia o decizie grea, nu știu ce fel de decizie ai putea lua. Dacă este să-mi aduc aminte de trecutul meu, au fost cel puțin trei mari decizii grele pe care a trebuit să le iau. Prima a fost decizia, ce fac cu viața mea? Spre ce dedic viața mea? Și atunci am hotărât să mă predau lui Dumnezeu, să mă întorc la credință. A doua mare decizie grea a fost decizia legată de viitorul profesional. Spre ce mă voi îndrepta? Ce fac acum cu viața mea? Aici erau întrebări legate de școala pe care urmează să o fac, erau întrebări legate de rolul pe care l-am în lume, între oameni, în raport cu profesia și cu tot ce ține de această zonă. Apoi a treia mare întrebare grea a fost întrebarea de eu cu cine mă însor. Au fost întrebări pe care, ce să mai spun, erau și altele întrebări peste întrebări cu care la o vreme sau alta se confruntă fiecare om. Când aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească, să-ți dea răspunsul la aceste întrebări, este foarte, foarte important să-ți deschizi bine ochii, pentru că Dumnezeu îți poate vorbi printr-o strofă de cântare. La un moment dat, cel care este acolo la calculator sau liderul de laudă și închinare spune, ar trebui să cântăm cântarea asta. Proiectează o strofă de cântare, tu te rogi rugăciune. Este foarte posibil ca în versurile acelei cântări să ai îndrumarea. Apoi dacă ai întârziat la adunare și n-ai văzut cântarea, cine-i de vină? Dacă vorbim mai de aplicații practice, ale ce înseamnă că vocea lui Dumnezeu se va auzi unde este așteptată. Sau printr-o replică a unui prieten, sau printr-o vorbă a unui părinte, printr-un sfat. Uneori, noi socotim că Dumnezeu ne poate vorbi doar prin proroci, ca să nu zic că am întâlnit oameni care spun că Dumnezeu nu mai vorbește prin proroci. Este o problemă, mare problemă. Noi credem că Dumnezeu ne vorbește prin proroci, slăvit să fie în numele Său, prin darurile Duhului Sfânt. Dar nu este singurul fel în care Dumnezeu vorbește oamenilor. Sunt atâtea alte canale prin care Dumnezeu ne împărtășește voia sa și de aceea trebuie să fim foarte atenți. Când ai făcut rugăciunea, Doamne vorbește-mi și arată-mi ce să fac, deschideți ochii bine, începând de la cum arată natura și dimineața, continuând până la ultima replică pe care o auzi pe buzele unui om. Sau la un verset din Scriptură, sau la un text dintr-o carte, sau la o strofă de cântare, sau la o mustrare din partea cuiva, o atenționare din partea cuiva, că s-ar putea ca în toate acestea, sau printre acestea, să-ți vorbească Dumnezeu. 5. Renunță la voia ta în favoarea voii lui Dumnezeu. Când căutăm, stimați frați și surori, să facem ceea ce este în acord cu voia lui Dumnezeu, trebuie să fim dispuși să sacrificăm voia noastră în favoarea voii lui Dumnezeu. Trebuie să avem puterea de a renunța la propria noastră opinie, ca să putem accesa sensul voii lui Dumnezeu pentru noi. Nu o să zăbovesc aici foarte mult, pentru că nu este timp. 6. Va trebui să luăm hotărârea să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de a o cunoaște. oricare ar fi ea, credinciosul trebuie să decidă să asculte de voia lui Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Aici se cere lepădare de sine și totală ascultare. Dispoziția, disponibilitatea de a renunța la voia mea și de a face voia lui Dumnezeu înainte ca să o cunosc, mă va elibera de orice îndoială și de orice, știu, îngrijorare și poate de ispita de a nu asculta. Nu odată s-a întâmplat, avem și în Biblie situații, când oamenii la început au zis cu hotărâre, da, să ne vorbească Domnul și vom face. Ia amintiți-vă de cei din vremea lui Ieremia. Întreabă-L pe Dumnezeu și ce o să spune El că e de făcut, aia vom face. Problema cu oamenii ăștia era că ei scriseseră pe un document deja hotărârea, au acolo în dreapta jos a paginii, au scris așa mare, Dumnezeu, au tras și o linie de desubt, pe care linie urma să semneze Dumnezeu. Și cu documentul s-au dus la Dumnezeu și au zis, semnează-L. Ei, de fapt, n-au așteptat ca Dumnezeu să-i îndrume, ci au așteptat ca Dumnezeu să recunoască, drept după voia sa, decizia făcută de ei. Când Dumnezeu le-a vorbit altfel, n-au vrut să asculte și știți de acolo ce s-a întâmplat. Eu am întâlnit oameni în zilele noastre care cam tot așa fac. Au ei în mintea lor un gând și schimbă sfătuitorii și prorocii până când se nimerește pe gândul lor. Și apoi slăviți să fie Domnul că ne-a vorbit Domnul. Merg înainte. Spre pierzare uneori. Alteori spre necazuri mai mari care vor trezi ca să se întoarcă la calea cea dreaptă. 7. Ultimul lucru foarte important aici. Ferește-te de păcat. Frații mei, tineri sau mai în vârstă, părinți sau copii, că se pare că așa suntem configurați în seara asta, vă rog frumos să luați aminte la acest gând. Dacă sunteți în fața unei decizii mari, trebuie să dați un răspuns. Și în același timp vă surprindeți trăind într-un anumit păcat. Conștiința vă mustră. E o neurânduială, o neascultare, poate un conflict, un obicei păcătos, Dumnezeu știe ce poate fi. Vă găsiți în această stare și în același timp trebuie să luați o decizie grea. Sfatul meu este să opriți orice luare a oricărei decizii și mai întâi să rezolvați problema păcatului din viață. Cu grăbire duceți-vă să vă mărturisiți de păcatul făcut, plângeți-l înaintea lui Dumnezeu, rezolvați situația apărută și după ce ați rezolvat problema păcatului din viața voastră, abia după aceea mergeți mai departe luând hotărâri. Acest lucru îl spun din pricina faptului că nu doar că e posibil, dar uneori chiar se întâmplă. Chiar prin decizia pe care o ia în timp ce trăiește în păcat, mânia lui Dumnezeu vine peste el. Chiar hotărârea aia lui pe care o numește el înțeleaptă, aia se dovedește în timp unelta lui Dumnezeu prin care l-a osândit pentru trăirea în păcat. De aceea zic, pocăință mai întâi, ca să fie peste noi Duhul Domnului care să ne conducă spre deciziile cele bune. Amin. Acum că am spus lucrurile acestea, haideți să mergem mai departe și vom vorbi despre două feluri în care Dumnezeu vorbește sau comunică cu oamenii. Există două căi descoperite în Sfânta Scriptură. Prima cale, am numit-o calea rugului aprins. Acest fel de exprimare vine din textul din cartea Exodul, unde îl întâlnim pe omul lui Dumnezeu Moise, fără întrebări, în timp ce într-o zi era cu oile la pășune, Duhul lui Dumnezeu i s-a descoperit într-un rug. Dumnezeu i-a vorbit, lui Moise i-a mai rămas doar să asculte ce a spus Dumnezeu. Prin calea rugului aprins, înțeleg situația aceea în care n-ai întrebări, dar deodată Dumnezeu ți se revelează, ți se descoperă, îți arată ce ai de făcut mai departe, ție rămânându-ți doar să asculți. O situație asemănătoare s-a întâmplat lui Gedeon, care nici el n-avea întrebări. Dumnezeu i s-a arătat, i-a spus ce are de făcut, el a ascultat. În situația aceasta, stimați frați, în care Dumnezeu ne dă o revelație de acest fel, avem dreptul să verificăm dacă revelația vine de la Dumnezeu. Și acest drept îl putem aplica punând anumite semne. Și Moise a pus semn, cum i-a pus mâna în sân și a ieșit cu lepră, pe aia a pus-o la loc, cu toiagul, da? Sau în cazul lui Gedeon cu lâna și cu roua, cunoaște situația din Sfânta Scriptură. Aici aș vrea să fac o paranteză. Unii dintre noi, am băgat eu seama, când e vorba de alegere și de călăuzire în voia lui Dumnezeu, merg pe semne. Invocă tot felul de semne. Doamne Iisuse, dacă e voia ta ca să mă însor cu fata cu tare, mâine bat un vânt de la răsărit, învârte norii pe cer într-un vârtej și când se gata vântul, pe cer să scrie numele fetei. Că în lista de Facebook sunt vreo 50 de fete, fiecare are numele ei și vreau să văd eu numele. Da, acum am banalizat, nimeni nu face așa. Sau dacă face așa, păi nimeni ăla. M-ați înțeles. Problema semnelor. Eu am observat că unii oameni se încurcă punând aceste semne. Ele pot fi puse. Dar, după cum am observat în cuvântul Domnului, când au fost puse, ele n-au fost revelații în sine, ci mijloace prin care s-a verificat dacă o revelație era de la Dumnezeu. Semnele n-au fost revelații în sine, că eu am o idee, țin la ea și vreau să o confirm dacă e de la Dumnezeu sau nu, pun un semn. Și apoi depinde cum e inima. Depinde cum e inima. Să vă dau un exemplu. O domnișoară, am fost implicat în consilierea acestui caz. O domnișoară foarte credincioasă. Era curtată de un băiat, și el credincios, temător de Dumnezeu. Ea nu s-a lăsat cu una cu două înduplecată să intre în această relație, mai ales că avea în față tot felul de planuri pe care și le dorea împlinite. Băiatul nu s-a lăsat nici el, insistențe peste insistențe, și în sfârșit lucrurile au început să se deschidă așa spre o relație, fata se îndrăgostește de el, stabilesc ei împreună un timp până la care să-și dea răspuns ce au de făcut, cum să fac în viitor, hotărăsc și ziua în care urmează să-și comunice unul altuia deciziile. Ea era plecată într-o altă țară, băiatul era în cealaltă țară, în sfârșit, o diferență destul de mare de fus orar între ei. Timpul a trecut, plină de bucurie și de nerăbdare în suflet, ea pune mâna pe telefon să-l sune și să-i spune da. Îl sună și spune da. Când el aude, zice, eu nu mai sunt așa de sigur. Vai de mine. Dar ce s-a întâmplat? Păi zice, am pus semn înaintea Domnului. Și ce semn ai pus? Semnul meu a fost următor. Dacă mă suni astăzi până la ora 14, e de la Domnul. Dacă mă suni după ora 14, nu-i de la Domnul. Și acum la mine e 4. Ce părere aveți? Încă nu mi-a picat pe mână feciorul ăsta. A procedat înțelept? N-a procedat înțelept. Dacă tot voia să pună semne, vremea acelor semne ar fi fost înainte să o întrebe pe fată cum o cheamă. Mai înainte de a-i stârni inima și de a-i tulbura sentimentele. Atunci era vreme. Dar nu după ce duce lucrurile pentru un anumit punct, nu mai vrea să-și asume responsabilitatea, acum pune responsabilitatea pe seama lui Dumnezeu că semnele. Asemenea, gestul nu rămâne pedepsite. Ele aduc fructe în viață. Unde a fost greșeala? Greșeala a fost că omul acesta a făcut din semn revelație. Când după Biblie este altfel. Revelația vine de la Dumnezeu, iar tu o poți verifica după aceea printr-un semn. Închidem această paranteză, calea rugului aprins. Dacă în viață ni se descoperă Dumnezeu, cine știe ce situații ai? Că eu am întâlnit frați, surori de ale noastre, părinți, oameni credincioși lui Dumnezeu, care au avut un plan în viață și odată Dumnezeu a venit și a spus, alt curs trebuie să ia viața voastră. Și au ascultat. Urmează însă a doua cale, calea, a zice, cea obișnuită, o numesc calea naturală, în sensul în care în această cale nu există nimic miraculos. Sau, de regulă, nu este ceva miraculos. Prin calea rugului aprins, înțelege miracolul lui Dumnezeu. printr-o prorocie, printr-o vedenie sau printr-un vis de noapte sau printr-o voce sau cumva printr-o minune a lui Dumnezeu, deodată îți redirecționează viața și trebuie să asculți. Calea naturală este reprezentată de perspectiva în care noi începem să căutăm. Noi avem întrebări. Inițiativa pleacă de la noi, din dorință de a face voia lui Dumnezeu și de a decide înțelept, începem să ne rugăm, să punem întrebări, să căutăm răspunsuri și să formulăm cea mai potrivită decizie. Ajunge la o anumită vârstă, feciorul se uită în oglindă, se uită și în buletin și decide, trebuie să mă însor. Și odată, vorbeam cu un prieten așa, zic, nu știu ce e, că nu mă simt așa de bine, oare ce să fie de vină, ca în săptămânile trecute. La care el se uită așa la mine și îmi zâmbește. Zice, devine CNP-ul. Adică au trecut ceva ani de când te-ai născut. Aia devine. Ei, revin acum, ajungi într-o anumită, în anumit moment al vieții și îți dai seama că trebuie să iei o decizie. Și atunci, de aici, căutarea. Întrebarea este, cum voi lua eu hotărârea după voia lui Dumnezeu? Ce trebuie să fac în situația în care nu există în viața mea un miracol în urma căruia să știu ce am de făcut? Răspunsul Scripturii sau răspunsul în spiritul Scripturii, pentru că nu neapărat îl găsim așa formulat în Biblie, este următorul. Primul lucru, trebuie să cunoști problema în care ai nevoie de călăuzire. De aici trebuie să plece totul. Cum scrie în Proverbe, ochii tăi să privească drept și toate căile tale să fie hotărâte. Dacă vrei să te muți în altă țară, nu, deja v-ați mutat, nu nicio problemă, a Domnului este pământul, tot ce cuprinde el. Dar trebuie să știi asta, vreau asta sau nu vreau? Vreau să mă mărit, vreau să mă mărit oare, sau numai așa să văd ce experiențe ar putea fi în relație cu un alt băiat? Oamenii care nu știu exact ce vor, sunt oameni foarte nefericiți. Ufat odată, spre exemplu, era într-o legătură de prietenie cu un băiat. El a crezut că ea vrea să se mărite. Și când a întrebat-o de căsătorie, ea a zis, stai un pic, eu nu sunt hotărâtă, trebuie să mă rog. El, bucuros că fata ia treaba în serios, zice, roagă-te, cât timp ai nevoie? Păi ne-a trebuit vreo 3 săptămâni. Nu nimic, roagă-te 3 săptămâni. După cele 3 săptămâni, el abia așteaptă să vorbească despre ce decizie s-a luat și ea, la fel de nehotărâtă ca în urmă cu 3 săptămâni, spune, știi, încă nu știu, mai am nevoie de 3 săptămâni. Dar păi mai ia-ți. Că doar merită să mai aplecăm odată inima asupra acestei probleme și să vedem ce e de făcut. După încă 3 săptămâni, spune, nu simt că e de la Dumnezeu. Bine, dacă nu simți, ce să facem noi dacă nu simți? Ea a decis să fie ruptă relația, de asemenea și el la fel, fiecare și-a văzut de drumul lui. Dar după un timp, băiatul care voia să se însoare, a găsit o altă fată. Găsind o altă fată, prima s-a simțit lezată și geloasă. Cum? Și atunci începe ea să scoată de la frigider relația pe care o băgase acolo la congelator și își arată noi interesul față de băiat. Ăsta e crapă inima de bucurie. Aleluia! Și-o schimba inima. Și dă înapoi ca să caute repararea relației. După o vreme încep discuția. Trebuie să ne căsătorim. La care zice, eu nu-s hotărâtă. Trebuie să mă rog. Păi de cât timp ai nevoie de rugăciune? De 3 săptămâni. Și povestea se duce iarăși ca înainte. Nu lăsa săracul nici să moară, dar nu lăsa nici să trăiască. În final, a trebuit să rupă în două problema asta și să-i spună, mai lasă-mă în pace și hotărăște-te ce vrei să faci. În realitate, fata nu voia să se mărite. Și dacă venea făt frumos, tă nu voia să se mărite. În schimb, îi convenea să aibă o relație de parteneriat, așa sentimental, pentru interesele de moment. Asta e păcat. Și încheiem această paranteză. Frați și surori, primul lucru care trebuie stabilit, trebuie să știm problema în care avem nevoie de călăuzire. Apoi, doi, esențial este să vedem ce ne spune Scriptura la această problemă. Cercetând cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie vom găsi răspunsuri, principii, porunci, situații poate similare, în care se va arăta ce este de făcut. Trei, dacă Biblia stabilește o anumită poruncă, atunci noi trebuie să ascultăm. Nu mai trebuie făcut altceva. Să iau un exemplu. Revin tot la povestea asta cu căsătoria, nu știu de ce, că poate fi făcut o aplicație mai ușor pe ea. O fată, să zicem, a cunoscut un băiat foarte bine educat, de familie bună, manierat, un băiat harnic, cum se cade, n-ai să-i bagi nimic de vină, nici din perspectiva familiei, nici din perspectiva personală, un om de nota 10. Are o singură problemă. Nu-i credincios. Nu-i credincios. Dar altfel, e un om de nota 10. Nu știu dacă poate fi cineva de nota 10, fiind și necredincios, dar știu de ce am zis așa. Acum, ce să fac? Să mă căsătoresc cu un asemenea tânăr sau nu? Cunoaște problema? Adică vreau să mă mărit. Doi, ce spune, cu cine? Cu un băiat necredincios. Ce spune Biblia? Păi așa ceva nu-i după voia lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac în situația asta? Să ascult. Dar stai un pic, frate. E adevărat că nu-i credincios. Dar știi tu cum va fi peste un an? Nu știi. Cine știe? Domnul știe. Și cum aflăm noi? Păi uite cum aflăm. Mergem la proroc. Fete și băieți, cu naivitate și a zice în același timp, cu neascultare, ca să nu zic o blăznicie, l-au ispitit pe Domnul Dumnezeu, întrebându-L prin proroci lucruri în dreptul cărora Dumnezeu a spus clar cum este în Sfânta Scriptură. Apoi, asemenea, oameni și-o și găsit, că fiecare, cum zice, și Balaam a avut drumul lui. Frații mei, dacă Dumnezeu a vorbit clar în Biblie în dreptul unei probleme, nu vă mai pune nicio întrebare peste acel text, pentru că orice altă întrebare pusă peste acel text este cursa celui rău. Dar nicio problemă acum, sensibilă. Dar ce fac eu dacă Biblia nu spune ceva clar despre problema mea? Sunt situații în care nu îmi spune foarte clar. Ce este de făcut în această circumstanță? În această situație, socot că trebuie să facem următorii pași. Vezi ce spune Sfânta Scriptură despre problema ta. Mai departe și mai departe, întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu, citește-l, ca să nu spun că un creștin, un tânăr credincios, trebuie să citească Sfânta Scriptură zilnic. Să-și rănească sufletul cu Sfânta Scriptură. Un tată responsabil va face acest lucru. O mamă responsabilă va face acest lucru. Citind cuvântul lui Dumnezeu, hrănindu-ne inima, mintea cu Scriptura, noi nu facem altceva decât să ne obișnuim cu modul lui Dumnezeu de a gândi, cu spiritul voii lui Dumnezeu. Familiarizându-ne cu această înțelegere, cu acest spirit, nu facem altceva decât să ne pregătim inima, să ne învățăm urechea să audă ce ne va vorbi Dumnezeu în dimensiunea personală a planului Său cu privire la noi. În acest fel ne binecuvântăm. Domnul să ne ajute în privința asta să fim perseverenți. 2. Roagă-te ca să fii călăuzit. Meditează în rugăciunea ta ca să fii îndrumat. Nici o hotărâre fără rugăciune. În odăiță, în ascunzișul tău, undeva pe câmp, a venit primăvara acum, nu? Găsiți un spațiu undeva și rugați-vă Domnului cu toată inima ca să vă călăuzească. Nici o hotărâre fără rugăciune. Postiți în rugăciuni. Insistați, rămâneți seara, târziu, treziți-vă noaptea, faceți tot ce știți voi, dar rugați-vă să fiți călăuziți. Fete dragi, dacă vă curtează un băiat, mai înainte să lași inima ta să se îndrăgostească de el, du-te în rugăciune, cere lui Dumnezeu opinia. Nu te lăsa cârmuite de sentimente. Că sentimentele au nenorocit multe vieți. Nu de aia zice în Biblie să nu stârnim dragostea înainte de vreme. De aia zice. Sau și de aia. Acum, după ce te rogi, după ce cer lui Dumnezeu să-ți vorbească în rugăciunile tale, pasul următor este să asculți vocea lăuntrica Duhului. Duhul lui Dumnezeu ne va vorbi. El ne va comunica. Marea problemă este că atunci când Dumnezeu ne comunică prin vocea sa, marea problemă este că noi nu auzim din cauza gălăgiei interioare. Facem multe gălăgii, avem multe păreri, ținem mult și strâns la ele, dar în timp ce te rogi și în timp ce postești, te eliberezi de propriul tău punct de vedere Și acolo inima din partea lui Dumnezeu îți poate spune care este voia lui Dumnezeu. Se va adeveri ce scrie în psalmul în care se spune, inima îmi zice din partea ta, Doamne. Acolo, în ființa noastră, în interiorul nostru, se va contura gândul lui Dumnezeu. 3. Caută sfat de la oamenii lui Dumnezeu, de la un om al lui Dumnezeu responsabil, un om matur în credință. Ce se întâmplă aici? Este posibil, la un moment dat, în procesul căutării, ca aici, după ce noi ne rugăm ca să fim și postim ca să fim călăuziți, Duhul Sfânt să ne vorbească printr-o prorocie. E posibil. Mergi la o adunare undeva, la o rugăciune și deodată, așa îți vorbește Domnul. Și s-a clarificat. Dar ascultați-mă, după ce ați avut o asemenea prorocie, frate meu, mai a spus să fie o atmosferă familială, nu știu, așa suntem prieteni. Socoți înțelept, vorbim noi doi acum ca păstori în fața fraților, socoți înțelept ca după ce, să zicem, un băiat care vrea să se însoare, o fată care vrea să se mărite, se roagă lui Dumnezeu și după ce se roagă lui Dumnezeu, în inimă primește o încredințare, cam așa aș vrea să fac, îmi place de băiatul ăsta sau de fata asta. Și după ce are această încredințare, la o rugăciune, undeva un cuvânt, așa îți vorbește Domnul. Și se confirmă. Socoți că este înțelept să nu ia nicio hotărâre și să meargă la un sfătuitor și să spună așa, frate, frate păstor, uite cum simt eu, uite ce vreau eu, vreau asta. M-am rugat, în inima mea simt așa, Domnul mi-a vorbit, uite cum prin prorocie, ce părere ai dumneata? Oare e de la Domnul? Oare am înțeles bine? Oare nu cumva o fi ceva ce nu știu? Sfătuiește-mă! E greșit să fac așa. Am să vă spun ceva. Dacă nu merge bine, de la păstor ajungeți. Dar atunci veniți de nevoie. Și mai rău. Oh, de câte ori în slujba pastorală nu mi-a fost dat să vină oameni cu viața în cioburi. Și dacă știau să pun o întrebare în urmă cu un an și jumătate, scăpau de multe necazuri. Asta s-a întâmplat și poate și ție, frate păstor. De asta am zis, caută sfate la oamenii duhovnicești. Mai ales când Biblie spune că biruința vine prin numărul mare al sfetnicilor. Și unde este chibzuință, este biruință. Trebuie să căutăm sfat. Sfătuiți-vă cu mamele voastre, cu tații voștri, cu bunicii credincioși, cu oameni de la care puteți lua înțelepciune. 5. Consideră cu atenție circumstanțele în care te găsești. Circumstanțele sunt foarte importante. Prin circumstanță, Dumnezeu, prin împrejurări, adică, Dumnezeu ne va arăta dacă este favorabilă decizia, dacă este vremea ei sau nu. Ușile acestea, uși deschise sau uși închise, pot reprezenta indicii referitoare la voia lui Dumnezeu pentru noi. Aș dori să spun că aceste circumstanțe trebuiesc înțelese în contextul căutării noastre. Nu așa numai la nimerială. Adică cineva ar putea spune următoarea circumstanță favorabilă. Dacă vrea, e bine. E de la Domnul. Parcă tot cea, așa, duceți-vă aminte, și soția lui Samson a vrut să se mărite. Și a fost cea mai neînțeleaptă decizie, sau una dintre cele mai neînțelepte decizii ale vieții sale. Că s-a căsătorit cu fata aceea, știți locul din Scriptură. Circumstanțele reflectă uneori mâna lui Dumnezeu peste felul în care El ne face drumul vieții. 6. Verifică totul pe principiul din Proverbe 3, de la 5 la 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta, recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale, nu te bizui pe înțelepciunea ta și El, Domnul, îți va netezi cărările. A verifica totul pe temeiul Proverbe 3, de la 5 la 6, înseamnă în practică să îți aduci inima într-o stare de liniște. După ce te-ai rugat, ai cercetat răspunsul Scripturii la problema ta, te-ai rugat, ai meditat cu post înaintea lui Dumnezeu. Vocea interioară a Duhului ți-a arătat o direcție.
pe care ai verificat-o cu oameni responsabili ai lui Dumnezeu, te-ai uitat la circumstanțele în care te găsești și parcă toate merg înspre un numitor comun. E clar, cam așa ar trebui să fac. Acum îți vei liniști inima și vei spune, Doamne, mie poate ceva îmi scapă, că sunt om. Nu mă bizui pe înțelepciunea mea. Pun viața mea în mâinile tale. Te rog frumos, vorbește-mi. Dacă hotărârea e bună, fii cu mine și binecuvântează-o. Dacă nu e bună, oprește-mă tu, nu mă lăsa să mă duc în nebunie, crezând că e bine. Că eu vreau să fac voia ta, Doamne. Te rogi așa. Și apoi pui în față un timp în care Dumnezeu să-ți poată vorbi. Amâi decizia. O săptămână, două, trei, depinde de împrejurări. Dar nu te grăbești. Spre exemplu, când eu m-am însurat, să vă spun cum am făcut. Îmi dați voie. Că m-aș însura până la urmă. Da. Pe vremea eram păstor. 3 ani am fost păstor și necăsătorit. A zis odată tinerilor că se vede bine unde s-a așezat fetele în biserică și de unde stau ei. Dar nicăieri nu se vede așa de unde stau, când noi acolo așa de bambon, un scaun era așa, se vede toată adunarea. Și păi mă uitam și eu. Am simțit, mergând pe... Că astea sunt desprinse din experiența de viață ce vă împărtășesc acum. Poate așa în cărți nu le găsiți în această ordine. Principiile sunt din Biblie. Vorbind cu Laura, tot așa am simțit eu câteva lucruri în legătură cu relația noastră, cu viitorul nostru. Nu i-am cerut încă prietenia. Numai așa era o relație, eram foarte precaut, foarte atent. Eram păstor, nu puteam să ies azi cu o soră la suc, mâine cu alta și să văd eu cum îi. Nu puteam. Am zis, dar Domnul știe. Era vorba și de reputația mea și de viitorul slujirii. Eu am mai făcut greșeli în viață, dar de însurat, m-am însurat bine. Aici n-am greșit. Domnul fie slăvit. Ce să vă spun? Că au trecut vreo 8 luni de zile, în timp în care nu m-am rugat și am cercetat să văd cum se comportă Laura. Și apoi, băieți, în timpul ăsta de 8 luni, un băiat din biserică a început să o curteze pe Laura. Să crape inima în mine de ciudă. Mi-a venit să mă duc să-i spun, băiete, stai la rând. Ce să-i zic? Am ținut așa. Eram foarte curios să văd ce va face Laura. L-a respins. Deși cele din jurul ei, prietenele, au sfătuit-o că are nevoie de experiență în relația cu băieții și că nu-i înțelept să-l respingă. La care Laura zice, dar nu mă interesează și nu-mi place de el și nici n-aș vrea să mă mărit cu el. La care astea la trebuie să zic, dar nici nu trebuie să te măriți cu el. Numai trebuie să vezi și tu cum e, că te va ajuta după aia când vrei să te măriți, de adevărat. O să te ajute experiența asta. Și apoi în timp ce ea făcea rost de experiența folositoare căsătoriei, pierdea căsătoria cu mine. Că să nu credeți că după aceea, eu îmi dădeam seama cam câte parale face. M-ați înțeles? Acum închei asta. După ce în inima mea s-a conturat foarte clar hotărârea, da, asta este de la Domnul. Mai ales cu un prieten de-al meu, păstor, fratele Luigi Mițoi, mi-a și dat așa un impuls. Dă-i înainte, că de la Dumnezeu. Am hotărât. Dar am gândit așa, Doamne, Tu știi dacă hotărârea e bună. Îmi știi inima, o cunoști și pe fată. Cunoști viitorul, planul Tău cu privire la mine. Dacă decizia este de la Tine, spune da. Dacă decizia nu-i de la Tine, spune nu. Doamne Iisuse, 3 săptămâni în față, problema o pun în mâna Ta. După mintea mea, acum am aș însura cu ea. Dar pun în față decizia. 3 săptămâni în care îmi vorbești cum vei voi. Dacă-i da, spune da. Dacă-i nu, spune nu. Dar mi-a venit o idee. Și am zis, Doamne, dacă în aceste 3 săptămâni nu zici nici da, nici nu, ci taci, eu spun de acum ce fac. Mă sor cu Laura. Așa am zis. Am eliminat orice posibilă confuzie. În același timp, punând în mâna lui Dumnezeu decizia, am știut că va tăcea, pentru că îmi vorbise destul înainte. Dar asta a fost, cum se zice, măsura de siguranță. În alte situații asemănătoare, Dumnezeu m-a oprit în acele 3 săptămâni. Dar nu-i vreme să vă mai spun despre asta.
Pot fi și, poate fi și o săptămână, nu neapărat trei, depinde de situație. Sau chiar zile. Dar e o vorbă înțeleaptă din bătrâni. Noaptea e sfetnic bun. Și mai bun sfetnic decât noaptea e Duhul Sfânt. Dar când s-a zis noapte, adică lasă un timp ca să ți se așeze gândurile și mintea și acea, în acea liniște Duhul să-ți poată vorbi. Că graba a stricat multe vieți. După ce ai verificat așa totul, crezi că Domnul te călăuzește, te să ai această convingere, Dumnezeu mă călăuzește. Iar apoi e o decizie și acționezi în mod potrivit. Vei ști că decizia pe care ai luat-o este de la Dumnezeu din pricina faptului că în interiorul tău va veni o stare de pace. Pacea din inimă va confirma dacă decizia ta este bună. Dacă n-ai în inimă pace, sfatul meu este să te apuci de la capătul ăla de sus, înapoi. Cu rugăciune și toate. Nu trebuie să spui, nu-i înțeleaptă decizia. Vezi de ce n-ai pace în inimă. Am observat că unii oameni n-au pace din pricina fricii. Nu din pricina că nu-i voia lui Dumnezeu, ci din natura lor. Ei sunt mai nehotărâți din fire. Și acum se agită din toată structura de rezistență a ființei lor la ideea că apare o schimbare. Și de aia n-au pace. Și atunci, asemenea suflet, când se va duce la consilier, la fratele păstor, luminat de Duhul Sfânt, păstorul va vedea care-i problema. Și o să-l ia din mânuță dacă e necesar și o să-l treacă puntea pe partea cealaltă și după un an, jumate, doi ani va veni cum mi s-a întâmplat și mie. Nu de atâtea ori se spune mulțumesc frate Nelu că m-ai împins atunci pe punte. Așa mi-a făcut și mie fratele Luigi la vremea mea. Da. Dar înțelegeți dumneavoastră cum vin lucrurile. Repet, în tot acest proces, pentru că în final asta este o căutare care pleacă de la noi, oricând, în îndurarea Lui, în puterea Lui, prin Duhul Lui, Dumnezeu poate interveni miraculos și ne poate vorbi. Și de data s-a încheiat căutarea la punctul 3. Că acolo ne-a vorbit El. Prin rugă prins, prin prorocie, prin ceva, printr-un vis, o vedenie. E deschisă această cale. Slăvit să fie Domnul că este deschisă. Mă voi opri aici în această seară. Fie ca bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze în hotărârile pe care le avem de luat. M-am tot uitat, apreciez faptul că în biserica dumneavoastră n-aveți ceas. Nu știu dacă e o strategie aici. Noi avem la biserică două, frate Nelu. Două ceasuri, să vă spun povestea lor. Unul e văzut de adunare, pus aici așa în față. Și ălălalt e văzut de predicator. Ăla care e văzut de adunare, intenționat, îi dat înapoi 3 minute. Ăla care e văzut de predicator, intenționat, e pus înainte 5 minute. Pe mine nu mă ajută că eu știu. Ați înțeles, da. Mă opresc acum, Dumnezeu să fie cu noi cu toți.